kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti
kittannaan dubartootaa Somaaliyaa keessatti miidhaan dubartootaaf shamarran irraan ga'aa jiruuf tokkummaan mootummootaas shaakala miidhaa dhaqqabsiisu kana dhaabsisuudhaaf tattaaffii ni godhu. Akkasumas qabsaa'onni mirga hawaasummaaf dubartoota shaakala kana akkamittiin dhaabsisuu akka danda'an marii isaan hawaasa waliin geggeessuu jalqaban irratti fuulleffata. Mata duree kabiroon immoo biyyatti dhalatan irraa ka'anii biyya kabiraa keessatti baruudhaaf maatiin biyya Eeshiyaa irraa dhufan haala akkamii keessa akka isaan darban irratti ka fuulleffatudha. Jalqaba kan shaakala kittaannaa Somaaliyaatti dabarra. Addunyaa irratti gochi kittaannaa yookaan dhandhaqabaa dubartootaa dhaabuuf carraaqqiin godhamus duudhaan miidhaa geessisu kun jireenyaaf fayyaa dubartootaaf shamarran miliyoonaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessaa irratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira. Najiib Ahmed magaalaa Maqdishoo irraa akka gabaasetti shamarreen waggaa 17 maatii ishee waliin mooraa namoonni biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqaan kan magaalaa Maqdishoo keessa jiraatti. Miidhamtuu kittaannaa ta'uu ishee dubbatti. Shaakalli kun jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin shaakala aadaa miidhaa dhaqqabsiisu kan qaama saalaa dubartootaa sababa rakkoo fayyummaaf utuu hin taane akka irraa muramu taasisu jechuun moggaase. Erga kittaanamtee booda waggaa ishee 12 dhukkubbii itti fufiinsa qabu rakkoo fayyummaaf miiraan miidhamtee jirti. Dhimma dubbachuuf dhorkamaa ta'e kana yoo dubbatte deebii ishee eeggatu waan hubatteef maqaa ishee dhoksuudhaan VOA waliin haasa'u filatte.
I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through.
Dhukkubbii hedduu keessan darbe dhiiga baay'eetu na dhangala'e. Sababan garmalee dhiigeef infekshinii irra deddeebi'ee dhufuufan saaxilame. Kunis ammallee abjuu halkanii ta'e natti mul'ataa jette. Kittaannaa yookaan dhandhaqabaan Somaaliyaa keessatti kan itti fufeef sababaan shamarraniif dubartoonni hin kittaanamne, saalquunnamtii raawwatu, xuraa'oof kan hin barbaadamne ta'uu ka jedhu amantii waliigalaa irraa kan ka'eedha. Tokkummaan mootummootaa shamarraniif dubartoonni Somaaliyaa umriin isaanii waggaa 15-49 ta'an dhibbarraa harka 98 kanneen ta'an kittaannaa bifa tokkoof saaxilamaniiru jedha. Aadaadhaan oguma deessisuu irratti ka bobba'an deessiftuu ka ta'an Shamsaa Alii Mohaammed waggaa 20 kittaannaa raawwataniiru. Amma garuu dubartoonni hedduun gocha kana akka dhaabaniif kanneen qabsaa'an keessaa tokko yoo ta'an gocha kana dhandhaqabaa jechuun waamu. Ejensiin tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu garuu jecha kana akka hin fayyadamne kan jajjabeessu yoo ta'u dhandhaqabaan dubartootaa mirga namummaa sarbuuf adeemsa dhandhaqabaa dhiiraarraa baay'ee adda ta'uusaa hubachiiseera.
We used to circumcise a lot of girls.
Duraanii shamarran baay'ee dhaqna qabna turre. Garuu amma erga Ifraa Faawundeeshiniin nu leenjisee asitti gocha kana dhaabneerra. Amma kittaannaan dubartootaaf shamarran waan miidhuuf hubannoo uumnaa hedduun isaaniis sababa gocha miidhaa geessisu kanaan yeroo da'umsaa rakkachaa jiru jedhan. Dhaabbati Ifraa Faawundeeshin jedhamu bu'aadhaaf kan hin hojjenne yoo ta'u Somaaliyaa keessatti kittaannaa dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Bu'uursituuf qabsooftuun dhimma hawaasummaa lammii Ayirlaand hidda dhalata Somaaliyaa Ifraa Ahmed hirmaannaan dhaabbata isaanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman kittaannaa dubartii bifa kamiinuu akka hin raawwanne amansiisee jira jedhu. Akka waan nama hojii hawaasaa gidduu seenutti ilaalamuun barbaannu. Kanaaf geggeessitoota aadaaf amantii leenjifne haasaa akka jalqabaniif marii hawaasaa akka geggeessan taasifnaa jedhan. Kaayyoon dhaabbata biraa Saasaa jedhamus hawaasuma mariisisuudhaan kittaannaan dubartootaa akka dhaabatu kataasisu. Mohaammed Murseen dhaabbata saasaa waliin kan hojjetu sagantaa tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu ogeessa.
As an organization, we are fighting to eradicate FGM in Somalia by closely working with the government of Somalia, especially the Minister of Family Affairs.
Mootummaa Somaaliyaa keessattuu ministeera dhimma maatii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaan bu'uura seera kittaannaa dubartootaa Somaaliyaa keessatti yakka taasisu baasuudhaan biyyattii keessatti kittaannaa dhabamsiisuuf qabsaa jirra jedhan. Heerri mootummaa Somaaliyaa dhandhaqabaa dubartootaa dhorkuu fi gara jabinaaf salphina jedhee kan ibsu ta'us seerri biyyaalessaa gocha kana yakka taasisu garuu hin jiru. Qabsaa'onni farra kittaannaa yoo akkas ta'e malee shamarraniif dubartoonni rakkachuu itti fufuu jedhu. Gara mata dureetti haanutti innaa ceen immoo namoonni innaa waa'ee kutaa teeksaas yaadan waa'ee tiksee loonii gonfoo guddaaf boottii kaayyatanii yaadu. Garuu teeksaas waa'ee dhiirota boottii dheeraa kaa'atanii qofaa miti. Qorannaan akka mul'isutti magaalaa guddoon kutaa kanaa Yuustan kan namoonni bakka adda addaa irraa dhufaniif aadaa adda addaa qaban keessa jiraataniidha. Eemii Saatsaadiif maatiin ishee magaalaa see ajaa'ibsiise urgaa Laa'osiif kaaba baha Taayilaand gara Hiwuston Teeksaasitti fidaniiru. Namni hundi warra Teeksaas akka warra loon tiksuuf loon horsiisutti akka yaadan nan beeka. Anis sanan yaadan ture jette. Kan Filadelfiyaa Pensilveeniyaatti dhalatte Saatsaadiin Hiwustoniin magaalaa godaantotaa ta'uu hubatte. Saatsaadiif obboleessi ishee mana nyaataa haadha isaanii kan Choomsii Saayisaan kan nyaata Laa'osiif naannoo isaan kaaba baha Taayilaand iddoowwan isheen itti guddatte irraa adda ta'e geggeessuu gargaaru. Ennaa waraana Veetnaam hanga bara 1979 Laa'os keessa jiraanne dhumarratti gara Taayilaanditti galle jedhan. Sana booda abbaa warraa isaanii waliin gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanan maal akkatti dhaga'ame illee akkasiin ibsu Choomsiin.
Oh my god, I have no idea. It's going to different world, different country, different life. It's like you have to.
Yaa waaqa koo waan an beeku tokko illee hin qabu. Addunyaa adda addaa, biyya adda addaa, jireenya addaati. Akka jireenya irra deebite jalqabuuti. Tarii ruuzii nyaatan hin qaban ta'a. Yaa waaqa ruuzii koo of duukaa fudhachuun qaba yookaan waanuma akkasii beektaa waanuma bilcheeffatan wayii jedheen yaadee ture jedhan. Saayisaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi muraasa keessa erga jiraatanii booda gara Hiwuston bakka nyaanni Eeshiyaa baay'inaan argamutti galan. Namoonni as jiraatan tokko tokko nyaanni magaalattii garaagaraa kan nama hawatu isa guddaadhaa jedhu.
If you're coming to a strange country, you want to come someplace that has people that.
Gara biyya hin beeknetti naa dhuftu gara bakka uummanni afaan kee dubbatuu fi nyaata aadaa kee bitatu dhaquu barbaadda. Hiwuston immoo kana mara qaba jedhan. Kan biraa waan godaantota gara Hiwustonitti hawatu jireenyi salphaa ta'uusaaf dalagaaleen adda addaa damee enerjii qabee hanga oguma fayyaatti jiraachuu isaati. Marsariitiin dhuunfaa kan Waalet Haab jedhamu ragaa mootummaa xiinxaluudhaan Hiwustoniin magaalaa Yuunaayitid Isteets keessa jiru keessaa kan namoonni achi as dhufti isaanii adda adda ta'e hedduun keessa jiraatu jechuun moggaase.
Ranks high in a number of diversity related metrics including educational diversity.
Saayisaan akka jedhanitti magaalattiin erga bara 1985 isaan achitti galanii qabee hedduu jijjiiramteetti.
Only we have like a two tempo, that time Thai tempo and Lao tempo and not too.
Yeroo sana mana sagadaa lama qofaa qabna turre. Mana sagadaa Thaayiif kan Lao filannoon hedduun hin jiru. Amma hedduu qabna jedhan. Saayisaan akkuma godaantota hedduu deeggarsa maatii irraa argataniin mana nyaataa banatan. Ilmi isaanii Alan Ortiz nyaati haati isaa bilcheessan yaadannoo ijoollummaa isaa akka ta'e dubbata.
She would feed me sticky rice, Laos food. Her love language was to food.
Amma nama nyaata maatii manatti bilchaatee nyaachuu fedhe kamiyyuu ni nyaachisti. Kunis dabaree firoota kibba ba'aa Eeshiyaa jiran gargaaruuti. Maatii waliin mana nyaataa geggeessuun yeroo mara salphaa miti garuu bahiinsaa gaariidha jedhu. Dhumarratti walii walii keenyaaf jaalala qabnu mul'isna. Beektaa ishee waliin malee bakka biraatii hin hojjennu. Sababiinsaas itti gammannaa jette. Magaalattiidhaaf nyaataaf aadaa adda addaa dabaluun nama gammachiisaa jedhu jiraattonni magaalaa Hiyuustan Eemii Satsaadi. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an tuujubee horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaat Mordaati.
Ayyee ayyee yeroon ammaa kun yeroo rooba gannaa keessaa ba'anii gara birraatti ce'uudhaaf itti qophaa'anuudha. Jeemii Hagayyaa raawwatee yommuu qaammeen jalqabdu shamarran Oromoo qunnii buqqisuudhaaf gara lagaatti yaa'u. Weeddisaa beenqunnii buqqifannaa gurguddaan keessaa yaatee xixiqqaa guddifannaa jedhu bagattiin singa'e.
Kurfata mudaa iyyaa kurfata bakka hoogtaan nu geessa
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirbootan dhiyeenya kana keessa gurraa fi qalbii namootaa hawwataa jiran keessaa tokko kan jireenya Shifarraati. Wayyoo!
Warri jiruu tokko boraafatanii obbolaan wal dhaggalaafatanii.
Fayyirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Kan si keessummeessaa jiru kan bakka dhumaa Rodaati. Caalaa Gammadaa na guuteera dubbiin jedha.
Himbayina lan managa lolani walinkani walilolani lola waliflolani tode walilolani kapani walintolani tola waliftolani walinkani walilolani lola waliflolani tode walilolani sinema jindudu sakamu walini chufuna dino tento hamatuni amma wali genyo famma genyo nurajada
namanna muzika sagale america saganta afan oromo raage fachajirtan tu fejiram elias kefluti fi wada diro serbotan abito kabede jallata mota ankesa isatokko barechani waljala fuchudani akasit sirbaniro walin hajakas Odostota keenya sagale America saganta afan oromo ra kanisini darbajiru qopeni annamanna muzika kanarra kanumarra watam qopi keenya ittanoni amma walitti debinutti bakajirtanutti fayyata asinin jenna nagatti bula an bafkaru morodati Fagertan kopilan naman na muzika sa galay Amerika sa kanta ko ano mura si Nidar Bajiruda. Ano si Kesum Mesajiru? Ano ba kado mura dati? Chala gamada, nagutera dubin jira.
Amerika sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'aa 2 folakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.